amia ninglik moskama attemakla aktam haikam asim.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Espacio Asim. El día de hoy hablaremos sobre el manejo de una estancia con un programa elaborado por Helmut Tös, técnico agropecuario de la Asim. A continuación, Brígido Löwen compartirá el programa con ustedes en su idioma materno.
Aso alanasco miércoles programa alani asim awanhika aklan mewaso clip toma pasenmo aknim nakai anlenik satak tema kla ning maikam estancia estancia comunidad apkeltom hikam consejo comunidad eka líder aptom hamata apas maikla aptom hikam asesor aptom han aptom hikam akongni comunidad eka asesor yitnek nan aptom hikam aptom hikamo samok no nakma veterinario sap yit anlenik sadnan aktomakla estanciero aptom ha apkelani aktomakla apkani mapelana sama estanciero kopwan kik elanak apangkok aptom hikam wam sa apwan kik elenik aktomakla mata apwita ikong ne estancia e kaso aktomakla apkani maple aptom mata aptom hikam altam hok atlenik aktomakla mata apwiske estancia aptom ha masa wat kit kok aptom ha aptiyay kamsa. So ikilamok nim pa yun. Ning mawan antamin sik, yoyam kutnik aktamil akwan ikam. Ayin yung maklamong wan kik ung wita na sa solyayim, wan si ang kimpak mata no nakay nintos kumawat ki. Ko wan kik nan himpas mok no nakma estansya, nan mok akte maklimpas mom, pahinahan administrador, pahinahan mamakinarya, pahinahan mano nakma AMH. E kaso akta melaklokot nek ning Elias kum koning koning el tamhikam. Ning Elias am kuk ning ko komuniat aktum hamasa motor. Soy kela akwanim kiskama sama komuniat. Temek sa tan ko akta melaklingam sama estancia pnay kam kakla inlit. Ko ta meleksat na naktiyap maasok ayinima estancia. Yaw aklo anyo pelten junyo. Yitnek matap kanay klap kiltom ha ap kilim hap mumi komuniat. Yoyam elsenek aktemakla aktas ning maita solyayem ayeniema apkel kesakham nahan almummaska nahan alaimummaska almaikauk nona kai komuniat. Yitnek matak miyaksa solyayem suikala aktiyap ma solyayem nalak ma oficina, iglesia, nahan mok aktemakla magmaikam solyayem. Ekaso aktum hamata sama anyo akian mungkiska ma komuniat. Aptum ha veterinario apkaneklek mata nonakhai sama semana yama elseneklok aktemakla komuniat. Yitnek mata apkelsan ma yoyam kutnekma apkelan kiklo aktemakla estancia. Eka so aktemakla mata klingam. Eka yitnek satankok apkeleltemo elyasam kuk estancia. Elseneklok sat mata akwaikmo apkelpiwaseklo. Eka so aktemakla apkeltam hikam apnat kenakhai. Asesor, administrador, nahan ma veterinario. Yoyam kotamelik mapkel maikam nonakay sama estancia. E kaso kinimak matakuitik apkanaik sanan elpenaksok presupuesto sama pelten nonakapkel pasmaik sa asim. E kapkel tamapkel tamikam asim kolapuan kik elanak aktemak sa presupuesto kong ne estancia. Wan se apkel tamakonsejos nan líder. E kaso ayim payak sa siklo na niplaw kok matapkil tema firma, yoyam ilantip si kasok. E ka paisatan kok elpas meklak matapkil tamikam kiltom ha konseho, ak yiplaw mo firma, kot neksat nan masa melil temo no nakay istansya. Ak tamilak loy king ko itik matapkil pamit sumakpo nan kilyas kam ko yawam sang kot nek ak tumaklakle na maskakong ne istansya komunidad. Anlenik sat nan akte maksa alane maska. Anlenik sat kesu akte maksa aktam hikam presupuesto. Apkel tom administrador nahan asesor. Yitnek mata apkel tenkis kama yoyam kosik alan a. Mayasnes kama. Nahan nonak ma mayasnes kama yaw aklok tom aksa mo pinyamit. Nahan mok nintam hikam kong nestansya. Administrador sat mata itnehik apting yay apkel tam hikam. aknokla ak pekena malka presupuesto. Nahan, na naisik sapkel tamikam ko itiksat mata entlet aptom ha aplinkis kamasukil apkim hap mumie yam ko tamelik. E kanaisik sapkel tamikam ko itiksat mata no nakhayap to ikaw. El ting siksat mata akwaik mo apensam kupkil tamikam e kaso ak temak sakilan yung magpila yom el temikil tamikam nan mapkilas naskam. Administrador nahan konseho komunidad. Sat mata el penaksok ak temakla ak tamikam na nagmatraktor el senik sat nahan ayinye may klakulak payo el apaksikot name kulak payon han etnek makusinak ma apkilani kam yung makutnek ak tas na makung ni komunidad. Yitnek sama yoyam el senik traktor ak tomha angkok-angkok no nakhaisoy kila ak tomha mata angkok-angkok kong ni komunidad. Moknahan apwen kagnan el senik yitneng matraktor yung magkulkik sakma pa yung afida. Neng mawan nahan el soikil apmupwen ka el mom apkil tomha asosyado fida. Apkil tomha leaders nan makonseho apwen kag mata el senik ak tema nakhay. Yitneng nahan asnangkuk ak tema ksa presupuesto ak tema ksa aptoikaw no nakhay apkil tamhikam. Senas kikma, apkil el tamok sa tangkok hay konseho, apwan kak matakot nekma, apkil meskaw, yam makot nekma, alpas mom apkil tamhikam. Eka kay maskik siklo kot nek, apias kam kono na kay administrador nan asesor. Yo yam kotamelik ak temak sa alantiyap man nahan, neng yikpil kemo ak temak sa alantas neng waitas olyam kong ne komunidad. Eka so ak tomha, ning ko nan kilsep estansi aktom ha akpas mo mata paisat ang kuk mayas naskam kutamelik sat mata e kaso apkilan yak po nike iltom hom no nakhay kiltom ha kilim hap mumi nan iltimik mata ning atuk na isik sap kiltom ikam kiswok ang sinik sat akte magsa vacunasyon nahan ning isakham watke ang kauk no nak estansia komunidad. Yitnik mata apasmom sa malengko asam maskawatke no nagmapkim paisap nahan apkil tamhikam no nakay vacunasyon soy kela aksa magma watke aktamelakso itnik apsasma mata aptumha administrasyon kong soy kela administrador kong ni komunidad soy kela sa makonseho apuan kiknan itnik yam elanam ko kagtemak sa alkisam maska apnatos kama keltuma sosyo. Ak temak sa apkil tamhikam ala nasko aknim. Ang tenik sa at kiso ak temak sa apkil tamhikam estansiero. Apkilani estansiero, nahan apkil tama estansiero kil tama almay kam komunidad. Ak tamilan han kut nekmata apsasma nan ma itnekmata apkil iwam kung ni naisik sa estansia. Yoyam kay maskeek sama asuk naisik sa e kay itnek sa tangkuk sama asuk ay maska. Apuan kik maipamit som asesor soy kela administrador. Sat kot nik maayisyaway kamo aptamikam kong ni estansya sama enlit. Ay ni magsa ang wagtak mata masa akpilapkis kama apkilo itay kiltip na isiksap kiltamhikam no nakay estansya komunidad. Ang sinik sat kisok ma no nakay akte magsa yingmin. Yingmin aktom ha akta melanan tap hempas mom. Nok ning ko sa ningil tumha insit, nok nan ning natos kama. Aktamila ko itik maaki na ikaw kumata ning natos kama watke. Ay maksa yitne ang kuk maakiwi akwaitak ham akmahat, mepke akmamay. Ning yasam ko sa ikila yitne kumata hino nakay watke. Masa 50 so ikila 70 litros akiyam sa maknim aktumasat ma no nakay temperatura nagma 40 grado. E kaso no nakay paisat ang kukuyit na kiyengmen. Kutnek sat nan masa aloy wikin ta kilo ak no nakay yung natos kamaning kawat ke. E kaso ak tamila kutnek mapkil mamkil seb. Apkilan yung magpisa iltimhik. Kiltom apkil tamikam kong nestansya. Paisat ang kukute pag ak tema nakay. Kutnek sat nan mamasa. Ak te yam kilo ang kakup natos kamapkil tamasosyo. E kaso aktamela klokot nek ap mam takha ap tumha ap tamhikam kung ne estansya sa at kutnek ma akiwi no nakay akwitam maska ap tamhikam. Kay maskek nahan ung lanok alanas ko aknem no na ayinima klayeng men, aki na ikam ko sa watke. Yoyam ung yasam ko, kulak pa iho akta pa klayeng men, kulak pa iho aliyang kasem, eka sa apkilanim, apkiltom ikam kong nestansya. Yitnek sa tangkok apkilwita ikiswag ma no nakay, aliyang kasem no nakma alias ka maklayeng men, Aktamilak son han hawi kikwam sai wan sikay maskik nan eltem hek apkillane o agang wag miksatang kok 120 aknem apwan kak elye miyesik sok ma awasok akina akina ikam ko sawat ke. E kaso apkillane map nan hai. Aktamilak son han kutnek apkiltom apkillane o kiltom ha kilim hap mumi no nakay konseho komunitari elyok sak nan aknok sa aknem. Ang wak miksatang kok 120 nem kay maskik elan hok akina ikam ko sa yingmen apnatos kama nikel toma sosyo. E kaso yamakot negnan alit na ikam apatik kilte. Temiksatang kok akte manakay kotameliksat ng natos kama watke alyumnat alyenata maklapay homa estansya. Mognan, akte maksa apat. Yitnek nan akte maksa alpaske maska no nakay estansya komunidad. Muksa ma komunidad yitnek mata apkil penes kamanan apkil yan sikaw apkinay kawk paat yitnek mata mog estansya 25 hektarya so ikila 35 hektarya. E kaso aktum ha aktamela yoyam kotamelek aktoy kawk ning natos kamawatke. Nan kay maskik nan ang pinagsuk ning ko 4 akte maksa alienate maksa watke. E no na kay kosok sa kolyang kagmasa manikha no nagma 50 so ikila 70. Yitnek sa tangkok hay agnok sanak yama kutnek aktamela aliwam ning natos kama ong witak sa taktamela nan ma aktamela ayik tingam ning natos kama. Ay ni magsa yitnek ning ko akte magsa ning elpenes kamo yawam sa ontimisik na isik sa aliwam. E katamela klon hang kutnek matama sa ning yan mong saik sa mok aknim mok simana e akte magsa alienata magsa. Yamsat kut kosik aktoy kak ay magsa yitnek sa tangkok masa alta hawaik sa alienata magsa. Kosawam kuksat magtoy kakpat. E kaso ne apkelan yung mapkel sepyo ma elaktesik nan elalaksak mata mok awasok pa yung alienata magsawat ke. E kaso yung makutnek maapkel yaskam kukil sep. Nintamin kiskama ning natos kama. Sama nintos kama kayo maski kutnek aktamela ayimpeg. Yoyam ungwitak aktemak sa ayimpeg aktamela so ikila mipkik tamong wait mom ah no nakmaning maskem. Kosay kinintema. Yitnay ka ning natos kong mataw yung makoskak mano na kay wakuna, yung mong witiyak akte magsa ning maskem, nintos ka mo. Aktamelak sokot nek anit ning amkoy kikso no na kay wakuna sa maanyo. Yung mong witiyak alitsip maning natos ka mo. Sa maning waskem akawatke ako si ma karbuklo yitnek matama sa akpay haikla akmawan kahik ning natos ka mawatke. Yitnek sa tangkok ning witay no nakay ning maske makawatke, kay maskik sa maungwat nikla. E kay yitnek kinik nan ayim mesma no nakay, wakuna nakay ako si ma aftosa. Aktom ha aktam hikam no nakakpas mam senaksa. Ning ilyasam kok ning ko wakuna nan ma apkil alsaway kak na ning mes kama wakuna nakmapil 10 Febrero, Marso na han Mayo. E kaso tamilak lumata ang ilpinakso na ang kolpinaksok apkil tumha, apkil tamhikam. Ay maklayitnek mata sa naksa ak tamil kis kamano na kay ning natos kamaning ko at kikiswo nagakpaliyam. Tamilak lun hangkot nek hay ning lankam ning ko na ang sep aptom aptom hikam elanam kok mata na isiksa ay akteyam no na kay watke. Muksa makumuniyat yitnek mata masa akwitam maska kisuk ning mamsa na kay. E kaso amyaan na kay apkapas ka mahel mo tos aptom ha aptom hikam seap.
Ustedes escucharon a Brígido Löwen en Espacio ASIM sobre el tema Manejo de una estancia. El programa fue elaborado por Helmut Tuss, técnico agropecuario de la ASIM. Les esperamos la próxima semana con un tema para el Día de la Mujer Indígena que se celebra el 5 de septiembre de este año. Les deseo que disfruten lo que queda de la jornada esta semana. Adiós.